În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al 8-lea. Trecură rând pe rând, din urmă privite ca mici popasuri asemănătoare între ele și totuși unice, zilele vacanței. Domnia verii și anunța din nou renunțarea la perenitate prin apusuri de soare mai timpurii, dimineți marcate de reverii jilave și înfrigurări de vânt. Cu toate acestea, pentru cei doi copii, dorința de pelerinaj pe dealuri, prin păduri ori de-a lungul râului, până uitau cu totul de lumea celor mari, rămași undeva în spatele unei cortine, se înfiripa de dimineață, de când primul cântat al cocoșilor trezea în ei simțul realității. În zburdălincia lor, dacă le s-ar fi dat voie, chiar atunci ar fi sărit din pat și, adunându-și într-o plasă jucărelele cu sandvișuri și ceva fructe, s-ar fi gătit de plecare. Oare de ce copiii erau obligați să mai stea în pace să doarmă, când celor mari li se auzeau deja pașii prin casă? Se mirau ei. Pe de altă parte, părinții nu se puteau dumiri cum copiii lor puteau să fie atât de mult atrași de farmecul locurilor. De fapt, tații lor, care copilăriseră aici, arătau mai multă înțelegere când din vălmășagul de gânduri mondene se strecura ca o dulce oază amintirea timpurilor apuse. Numai atunci puteau recunoaște în simțămintele progeniturilor lor tot farmecul de care la rândul lor fuseseră fascinați odată și atunci cedau în fața copiilor, iar femeile nu mai aveau ce comenta. Erau și zile când nu li se dădea voie niciunia dintre ei, din anumite motive de oamenii mari înțelese, să părăsească împrejurimile. Această interdicție nu prezenta totuși o problemă prea gravă. Jocul cu iepurașii din ograda bunicii Adinei înlocuia farmecul de a pescui cu mâna sau cu undița la râu. Spre deosebire de solzii rece ai peștilor care se zbăteau în palmele Adinei, creându-i satisfacție pentru că fusese răprinși și, pe de altă parte, făcând-o să-i fie milă pentru scurtimea vieții lor, blănița iepurașilor era întotdeauna caldă și plăcută la atingere. Îi distra grozav să le simtă sub degete boticul care se mișca cu neastâmpăr, ori urechiușele lungi. Emanuel zicea că ea, atunci când se supăra, strâmbătura buzițelor ei semăna grozav de mult cu acestor animale drăgălașe. Drept consecință, când el nu era în preajmă, ca să nu râdă pe seama ei, cu o mână își controla buzele, încercând să se gândească la ceva supărător pentru a le da forma dorită, iar cu cealaltă cerceta buticul iepurașului, făcând comparația. Nu găsea nicio asemănare și se prăpădea de râs, încercând să-și imagineze cum ar fi să facă într-adevăr așa. Să strângă din buze și în același timp să și le miște într-una. Ei nu îi izbuti niciodată, dar băiețelul reușea de fiecare dată, încercând să o învețe și pe ea. Toată buna lor dispoziție se topi într-o dupămasă de joi. Pe neașteptate, se dezlănțuise o furtună cu ploaie zdravănă și vânt ce părea un împărat furios, în fața căruia niciun cap al supușilor nu mai avea șansa de a rămâne pe umeri. Se auzeau crengile copacilor trosnind ageamăt prelung, iar cei mai puțin rezistențe zvârcoleau trântiți la pământ ca un om ce-și dă ultima suflare. Noroc că Emanuel cu Adina ajunseseră la adăpost înainte de manifestarea acestei răzvrătiri a naturii și ca o compensație a durerii pricinuite de furtuna care le stricase ziua, copiilor le fusese pregătită o surpriză. Pe neașteptate, sosise tatăl Adinei. De obicei, pentru că era foarte ocupat cu serviciul, venea mai tot timpul doar la sfârșit de săptămână. Rare erau ocaziile când se putea rupe de activitățile și sarcinile lui de la oraș. Domnul Neag știa parcă mai bine decât oricare preferințele copiilor. Ori poate că era altceva la mijloc. Era mai darnic decât toți, părinți și bunici, luați la oaltă în ce privește porția de dulciuri. Cutii de ciocolată de toate felurile, acatele, fulgi de porumb și napolitane, bomboane de toate soiurile erau împrăștiate pe masă când copiii sosiră acasă. Numai de Crăciun se mai putea întâmpla o asemenea minune, se gândea de fiecare dată Emanuel când lua și el parte la un asemenea eveniment. Oare de ce părinții lui dădeau dulciurile doar cu porția? De fapt, așa era și Amalia, mama Adinei, numai tăticul ei era altfel. Nici nu era de mirare că Adina îl iubea atât de mult. De când intrase pe ușă, auzindu-i glasul, direct în brațele lui alergase și nu se mai dezlipi o clipă de el. Tăticuțul meu, tăticuțul meu drag!" zicea cu gura plină de ciocolată și îl săruta fără să se mai sature pe față unde nimerea. Îl mâzgălise tot de ciocolată, pe nas, pe frunte, chiar și pe ureche, dar nici că-i păsa. Nici măcar nu se ștergea. Îi făceau parcă plăcere până și aceste amprente lipicioase de ciocolată de pe gurița ei de mult ce o iubea. Râdea și o dezmierda ciupind-o și acoperind-o și el cu sărutări pe față, pe mânuțe și pe păr. Inginerul Alexandru Neagu cunoscuse pe Amalia încă de pe vremea studenției. Ea avea o soră căsătorită în B, unde obișnuia să-și petreacă o parte din vacanța mare. Călătorise toată noaptea cu același tren, iar dis de dimineață, când ajunseră la destinație, el o zărise coborând. Căra două geamantane mari, pe care de-abia le târa după ea. Ceea ce remarcase la ea, fără o cercetare amănunțită, a fost tăria ei de caracter, lucru ce se înțelegea din lupta cu gențile prea voluminoase pentru constituția ei firavă. Purta o rochie roz cu volane de danteluță albă și fără mânecă. Tare subțiri se vedeau brațele descoperite ca două mânuțe de copil, dar păreau că dețin o forță uimitoare. El urmărise amuzat o bucată de vreme cum tânăra liceiană reușise totuși să ajungă cu impunătoarele geamantane până la destinație, un telefon public. Atunci se apropie și el de ea și intraseră în vorbă. I se păru că până în acele momente nu mai întâlnise o fată cu chipul atât de drăgălaș ca al ei. Pe de altă parte, ceva din interiorul lui îi spusese că tocmai această făptură va fi în viitor soția lui. Și într-adevăr, această tainică presimțire nu-l înșelă. Peste 2 ani, când el termină studiile, iar ea liceul, se căsătoriră. Ea era foarte talentată la pictură și reuși la Facultatea de Arte Plastice. Pe neașteptate însă, fără ca ei să planifice așa ceva, rămase însărcinată. Știind cât de mult își dorea el un copil, îl credea în stare să-i sacrifice și ei cariera doar pentru venirea pe lumea micuțului. De aceea, fără ca soțul ei să fie pus în temă, Amalia încercă să scape de sarcină. Nu reuși. Născu, datorită încercărilor de avort înainte de termen, la 6 luni de sarcină. Copilul nou născut, o fetiță doar de 600 de grame, își petrecu primele luni de viață în incubator. Dacă i s-ar fi întâmplat așa ceva în altă situație, Amalia s-ar fi revoltat la gândul de a sta închisă 2 luni între cei 4 pereți ai unui salon de spital. De fapt, afirmase ea, pentru nimic în lume, nici chiar dacă ar fi fost ea însăși grav bolnavă, n-ar fi acceptat o atât de cumplită încarcerare. Amalia era o fire veselă, plină de viață și energie, iar monotonia și plictiseala de la spital îi provocau, cum se exprima ea, grețuri. De data aceasta însă, când ghemotocul de copil trezi în ea cele mai înălțătoare sentimente materne, ajunsese să considere o favoare faptul că îi se îngăduise să rămână în spital aproape de fetiță. La început nu a putut face prea multe pentru ea, dar numai faptul că îi putea vedea zilnic fețișoara dulce și mică, de mărimea unui pumn, o umplea de fericire și forță de viață pe care era convinsă că și odorul ei, doar prin simpla-i prezență, îi le putea transmite. Mai ales că în primele săptămâni de viață, starea copilului fusese critică și nu se știa dacă va supraviețui. Ce ciudată era viața, se gândea câteodată când descoperea în ea atât de multă răbdare și tărie de a lupta cu situația. Doar cu câteva luni în urmă, luptase cu multă înverșunare împotriva intrusului, care, prin venirea sa în lume, căuta să-i dejoace toate planurile. În schimb, acum, prefera ea însăși, cu orice preț, să stea timp îndelungat în spital alături de bucățica aceea de carne zvârcită, fără să aibă satisfacția de a o putea măcar atinge, cum făceau alte mame fericite, dorindu-și cu disperare supraviețuirea copilului. Când în sfârșit trecură și lunile acelea în care fetița reuși să ajungă la mult râvnita greutate de 2 kg și o aduseseră acasă, o mai mare bucurie nu părea că ar putea încape în inimile celor doi tineri. De dragul fetiței, Amalia credea că Sandu îi va propune să renunțe la studii. Însă nici pe departe soțul ei nu se gândise ca ea. Cu niciun chip n-ar fi vrut să-i sacrifice ei cariera în favoarea creșterii copilului. Acceptă să facă el orice, să o cheme pe maică sa să-i ajute, numai să-și continue ea studiile. Și când se gândea că nu avusese suficientă încredere în el, că recurse la soluția unui avort, ce bine că Dumnezeu nu îngăduise o așa nenorocire, își spunea, strângând cu cea mai mare dragoste fetița la piept. Draga de ea, cât se chinuise încă din primele clipe ale vieții și numai datorită nebuniei ei. Cu siguranță că dacă n-ar fi încercat să avorteze, ar fi născut la vreme. Ce bine că totul trecuse și fetița era acum în siguranță, în brațele ei, în afară de orice pericol. Fericirea aceasta nu dură decât 3-4 luni. Părinților li se păru suspect faptul că fetița niciodată nu arăta interes față de jucăriile zângănitoare care îi se puneau în față. Tresărea, clipea din ochi, dădea vesele din mâini și piciorușe, dar niciodată nu întindea mâna spre ele. Nervul optic atrofiat, fusese diagnosticul oftalmologului. Crud și totuși adevărat. Mai crud poate în acele momente decât moartea chiar. Imposibil de acceptat și totuși făcând parte integrantă din viață. Și dacă această situație s-ar fi datorat doar hazardului, ar fi avut un motiv pentru care să-și descarce nervii și durerea, să se certe cu soarta pentru atâta nedreptate. Dar când în spatele acestei grozăvii știa că se afla doar vina ei, era mult mai crud. Măcar de-ar fi putut cel puțin o mică parte a poverii să-i o încredințeze și lui Sandu, să-i mărturisească ce a greșit ca o ușurare. Dar el, chiar dacă nu purta și vina chinuitoare a ei, se arătă mult mai slab. Căzuse într-o deznădejde cumplită din care fusese în stare să se ridice doar atunci când în vezna acestei dureri se arătă o mică luminiță a speranței. Fuseseră recomandați celor mai vestiți oftalmologi din țară, iar medicina era avansată. Auziseră despre cazuri asemănătoare când, în urma operațiilor, rezultatele au fost uimitoare. Trăiau târându-se pentru a se agăța de părerea ceva mai optimistă a vreunui medic în comparație cu alții care făcuseră tot posibilul. Cheltuiseră o grămadă de bani, primiseră ajutor și din partea ambilor părinți, iar ea își petrecuse mult timp prin spitalele orașelor mari. Nu se putea spune că Sandu n-ar fi auzit-o niciodată plângându-se. Fiind ocupat cu serviciul lui, reușea de puține ori să o viziteze, când ea era internată cu fetița în cine știe ce clinică universitară din țară. Dar ea era cu adevărat o luptătoare, care foarte greu s-ar fi lăsat trântită la pământ. Aceeași făptură cu trupul fragil, din cauza necazului, mai trasă la chip decât când el o zărise pentru prima oară pe peronul gării, luptându-se cu imense diamantane, ce păreau amândouă mai grele decât ar fi atârnat ea în cântar, făcea acum față greutăților mult mai covârșitoare ale vieții. Inginerul Alexandru Neag descoperise atunci, în adolescenta firavă și drăgălașă la chip, o mare forță și acum se dovedea că nu se înșelase. Cum nu se dăduse bătută atunci în fața neputincioaselor sale puteri feminine, nici în prezent nu se schimbase. Ea trebuie să stea singură cu fetița prin spitale, departe de casă. Și tot ea, când Sandu venea în vizită nespus de doborât și de deprimat, găsea energie și cuvintele cele mai potrivite pentru a-l încuraja, pentru a-l repune pe linia de plutire. Iar el, copleșit de atâta forță, îi lua mâinile subțirele, îi le săruta cu nespus nesați, duioșie și admirație. Bineînțeles că ideea de a-și continua studiile nici nu mai fusese pusă în discuție. După un an de preumblări și speranțe în acest sens, soții Neag se obișnuiseră cu ideea că fetița lor era oarbă. După toate acestea, pentru a-i hărăzi și ei zile mai fericite, știa cât era de talentată și cât de mult dorea să studieze arta, inginerul îi propuse să-și continue totuși studiile, dar ea nici nu voise să audă. din cauza blestematei mele ambiții trebuie să sufere copilul meu o viață întreagă, se autoacuza ea. Cum aș putea să o mai las departe de mine? Nu, dacă din cauza mea s-a ajuns aici, tot eu voi lupta ca fetița mea, chiar dacă nu-și va căpăta vreodată vederea, să-și învingă cu totul handicapul, să se ridice deasupra lui, încât oamenii să o aprecieze mai mult decât dacă ar fi fost perfectă fizic. Citise în această perioadă tot ce se putea pentru a o ajuta la educarea copilului. Nu numai cărți de specialitate, dar și romane și biografii. Cel mai mult dintre ele o impresionă viața a Helenei Keller. Dacă Anne Sullivan reușise extraordinara performanță de a crea din micuța răzvrătită și răsfățată, lipsită de simțul văzului și auzului, una dintre cele mai impresionante personalități ale secolului al XIX-lea, ce ar putea o împiedica pe ea, care era nu doar o profesoară, ci însăși mama Adinei, să reușească o performanță asemănătoare? Trecu încă un an în care mai luptaseră, agățându-se de orice mică speranță care se întrezărea. Sandu se împăcă cu ideea, dar Amalia nu. Fusese atât de puternică în tot acest timp, când poverile se dovediseră nespus de apăsătoare. Păstrase în suflet un gram de nădejde și poate că această nădejde o susținuse. Când speranțele ei se năruiră cu totul, nervii ei cedară. Plângea des, făcea crize de nervi și cel mai grav era faptul că se apucase și de băut. În această conjunctură află și el, în sfârșit, adevărul cu privire la venirea prematură pe lumea fetiței. Dar nu o condamnă, ba mai mult, stând de vorbă cu medicul care diagnosticase pentru prima dată deficiența, ajunse la concluzia că mai degrabă era vina asistentelor, care nu avuseseră grijă să lege bine nou-născuta la ochi când o introduseseră în incubator. Bine, dar dacă aș fi născut-o normal, la 9 luni, nu ar fi fost nevoie de un incubator, susținea ea, fără a mai găsi puterea de îndreptățire. Până la urmă, ajutată de el, se ridică gândindu-se la fetiță. Dacă ea va continua așa, cum ar putea o ajuta pe fetiță să-și depășească handicapul în această lume dură? Nu mai puse picătură de băutură în gură, mai ales când văzu odată, trântită pe stradă, o femeie beată. Groaza că ar putea să ajungă și ea într-un asemenea hal de degradare, dacă stăruia în acest viciu, o determinase să ia o hotărâre pe viață în privința băuturii. Se renăscu așadar femeia luptătoare în ea, înaintând cu toată forța împotriva curentului. Majoritatea timpului și-l petrecea ocupându-se cu multă răbdare și perseverență de educația Adinei. Tot ce putea înțelege un copil de vârsta ei îi era adus la cunoștință. Obiecte de tot felul erau pipăite de mânuțele ei, nicio ocazie nu lăsa să treacă pe lângă ea, din care fata să poată învăța ceva în plus despre lumea ce o înconjura. Călătoreau mult, fuseseră în vizită în țările vecine, Rusia, Bulgaria, Ungaria. Pe oriunde călcaseră, fetiței îi explicase cu deamănuntul toată materia vizibilă, cât putea fi ea cuprinsă în cuvinte. Inginerul neag cumpărase din orice locuri pe unde călătorise cele mai frumoase și deosebite jucării pentru fiica lui, de la păpuși mari și mici de tot felul, până la mașinuțe și jocuri didactice, cuburi cu care puteai construi, figurine de ansamblat, puzzle, în fața cărora, pentru a te putea juca, trebuia să ai un munte de răbdare cu Adina. Amalia petrecea zilnic mult timp, citindu-i fetiței cele mai frumoase cărți pentru vârsta ei. Îi cumpăraseră o mulțime de casete și discuri cu povești, piese de teatru, muzică. Și așa cum își propusese, ca o revanșă la marea ei greșeală ce afectase întreaga viață a copilei, Amalia reuși, ajutată de soțul ei, să atingă performanțele unui bun pedagog. În multe domenii, Adina strălucea în comparație cu copiii de vârsta ei. Una dintre caracteristicile pedagogiei acestei mame, pentru care suportase multe critici și ofense din partea celor din jur, fusese tocmai duritatea. Dacă ar fi fost să-i pese de imaginea ei în fața oamenilor sau dacă și-ar fi ascultat sentimentele de moment, analizase ea mai târziu, niciodată Adina n-ar fi ajuns cu handicapul ei atât de departe în viață. Viața e dură, cu atât mai mult în cazul unui om lipsit de văz, se încuraja ea singură. De aceea, eu trebuie chiar din primii ani ai copilăriei să o familiarizez cu acest adevăr. Când în zburdălnicia ei, fetița se împiedica de un obstacol, lovită și speriată, plângea și urla cât o țineau puterile. Amalia alerga la ea, o ridica de jos, o certa mai întâi cu toată asprimea pentru neatenția ei și de-abia apoi îi săruta și mângâia rănile. Și pe măsură ce creștea, duritatea ei în asemenea circumstanțe înlocuia tot mai mult dezmierdările. Astfel, fetiței îi se fixă ideea că în nicio situație ea nu trebuie să se dea bătută. Trebuie spus că numai în asemenea împrejurări maică s-a recurgea la asemenea metode. De multe ori, Amalia fusese catalogată de către cei care asistaseră la asemenea scene drept o mamă fără inimă și lipsită de orice sentiment de milă față de propria ei fiică oarbă. E drept că la început nu-i fusese tot una să înfrunte asemenea lovituri. Dar ce știa lumea care privea doar din exterior? Oare știa cineva că, până să ajungă să-și înfrâneze mila, luptase din răsputeri cu sine? Ei, care erau doar niște spectatori de moment, se uitau, se mirau, comentau și apoi plecau fiecare la treburile lor, fără să le mai pese de fetița oarbă. Puteau ei înțelege viziunea ei? Nu. Dacă ar fi fost să se lase condusă de sentimentele sale materne de moment, nici la vârsta aceasta fetița n-ar fi știut să mănânce cu tacâmurile. Nici măcar prin propria cameră nu s-ar fi descurcat singură, n-ar fi avut curajul să atingă nimic, sperând că din mâinile ei ar putea ieși ceva bun. De ce te plângi că nu poți? Erau cuvinte des folosite de Amalia. Cum nu poți? Hai să mai încercăm încă o dată și fără lacrimi și să vezi că se poate. Dacă vrei, poți. Ai auzit? Nu există, nu pot. Cu ușurință, aceste vorbe puteau fi interpretate de cei din jur ca rod al lipsei de înțelegere și milă din partea mamei. În spatele lor însă se ascundeau dragostea, dar și răbdarea enormă care îi hrăneau dorința de a o face cu orice chip pe micuța oarbă să ajungă la performanță. Până la urmă, aceste realizări ajunseră să fie vizibile pentru toată lumea. Într-adevăr, capitulau plin de admirație și uimire criticii de altă dată. Amalia a știut să-și crească fetița. Uite la ea cât este de vioaie și de scurcăreață și atât de multe știe că îi întrece și pe copiii normal de vârsta ei. A învățat-o să meargă și singură la grădiniță. Oare cum reușește? Grădinița este doar peste drum de blocul unde locuiesc ei, dar totuși este formidabil. Da, cu adevărat, chiar pentru mama fetiței, faptul că reușise să o învețe să meargă singură la grădiniță însemna un triumf. Fusese nevoie de multă răbdare și explicații îndelungi pentru aceasta, dar important era că izbutise. Amalia știa că în curând fetița va trebui să fie dusă la școală, departe de casă, și voia să o pregătească pentru acel moment. Ar fi putut face sacrificii ca să se mute și ei în orașul unde ea urma să frecventeze școala, dar, cu inima strânsă de durere, gândindu-se că tot e mai bine să se obișnuiască să se descurce singură cu greutățile, hotărâră să o lase singură acolo. Tot pentru acest motiv, atunci când apăruse Emanuel, ei o lăsară cât mai mult timp împreună cu el, punându-și astfel în aplicare planul lor de a o învăța să devină cât mai independentă de ei. Dar numai Amalia știa câtă îngrijorare o cuprindea când se lăsa seara, iar copiii nu se înapoiau acasă. Ar fi fost mai simplu pentru ea să o țină aproape, dar se gândea numai la binele fetiței. Suferea pentru fiecare vânătaie sau rana fetiței, dar căuta să nu o arate în fața ei. Dar gingășia și iubirea ei, fetița le vedea cu sufletul. Nu de puține ori, când vocea mamei suna dur, iar lacrimi îi șiroiau pe obraji, fetița simțea, pătrundea dincolo de cuvintele percepute de simțul auzului și, fără ca mama să mai aibă timp pentru a se retrage, mâna ei micuță îi ștergea cu duioșie obrajii umezi. Și atunci, mama nu mai rezista, capitula. O lua în brațe, cuprinsă de tremur și de un plâns nebunatic. O strângea tare la piept, îi dezmierda părul, îi săruta mânuțele care îi culeseseră lacrimile. Apoi, pentru că nu dorea ca fetița să rămână prea afectată, găsea repede ceva poznaș să-i distragă atenția, pentru ca totul să se termine într-un hohot de râs al amândurora. Și buna dispoziție a fetiței umplea până seara târziu toate cele trei camere ale apartamentului lor de la oraș sau casa de la țară. În ultima vreme, bravii părinți sufereau mult, gândindu-se că fetița va trebui să plece departe, la școală, și parcă atât de repede se scurseră aceste ultime zile care îi despărțeau de începerea anului școlar. Fiecare foaie ruptă din calendar rupea ceva în interiorul sufletului lor. Dar nu trebuia să se dea bătuți. și de data aceasta Amalia găsi puterea să-și îmbărbăteze soțul. Este spre binele Adinei, iar noi ne văicărim de parcă am trimit-o la moarte. În loc să gândim cu mintea limpede ce avem de făcut și pregătit, ne consumăm fără sens. Așa se explică de ce tatăl Adinei venise în timpul săptămânii la sat. Situația fusese premeditată. Sosise vremea când, în scopul înscrierii la școala de nevăzători, fetița trebuia dusă înainte pentru a da un test. Atât de frumos a fost azi la Adina, se lăudă băiatul la maică-sa când ajunse acasă. A venit tăticul ei și i-a adus o grămadă de bomboane și ciocolată de toate felurile. Nu mai pot de burtă. Mami, uite, ți-am adus și ție niște bucățele de ciocolată. Așa-i că-i bun tatăl Adinei. Cât de mult o iubesc părinții ei. Ah, mami, sunt bucuros că am o asemenea prietenă. Așa-i că-i minunată, mami. Da, așa-i, răspunse Ana. De multe ori băiețelul îi repeta asemenea cuvinte, iar ea le ura. Era geloasă pe Adina pentru că el, atașându-se exagerat de ea, ajunsese să o neglijeze. Îi invidia și pe părinții ei pentru că îi ofereau fetiței condiții materiale mult mai bune comparativ cu ceea ce îi putea ea oferi fiului ei. Ana știa că fetița trebuia să plece și de aceea, tulburată de aceste resentimente, se bucura, dar se și temea, pe de altă parte, de imprevizibilele reacții ale băiatului. De la o vreme părea că totul era în regulă cu el, dar mai trecuse ea prin situații asemănătoare. Dacă băiatul ar avea de suferit din pricina despărțirii de fetiță, ar urâ-o și mai mult. Concluziona ca un om care în suferința lui se simte mai ușurat dând vina pe alții, chiar dacă această învinuire e nejustificată și chiar absurdă.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.